La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, la Radio Vocea Evangheliei. Suntem în seara aceasta într-un moment foarte important, înaintea unei sărbători, poate cea mai importantă sărbătoare a creștinismului și a lumii.
A lumii.
Nu mai există nicio altă religie, sărbătoarea învierii. Nu mai există nicio altă religie, răscumpărarea prin jertfă a păcatelor, prin jertfa de sine a Fiului lui Dumnezeu. De aceea, dragi ascultători, permiteți-ne să vă salutăm atât noi, cât și invitatul nostru, domnul Mircea Cristian, prezbiter al Bisericii Golgota de aici din oraș, dar și președinte al Fundației Stânca Veacurilor.
Bună seara!
Bună seara, bine ați venit, domnule Mircea. Vreau să vă invit să înălțați o rugăciune pentru noi toți, pentru ascultătorii noștri.
Doamne Dumnezeu, îți mulțumim tare mult că ești un Dumnezeu minunat, îți mulțumim tare mult pentru ceea ce Tu îngădui în viețile noastre, îți mulțumim tare mult pentru această săptămână în care avem din nou șansa să ne gândim la ceea ce ești Tu, la ceea ce ai făcut Tu pentru noi. Ne dai șansa ca să ne uităm în inimile noastre, să vedem lucrurile care Tu le vrei sau care Tu nu le vrei în viețile noastre, uitându-ne la jertfa Ta și înțelegând prețul pe care ai plătit pentru ca noi să putem să fim liberi și mai mult decât liberi, să avem o veșnicie împreună cu Tine. Îți mulțumim tare mult pentru moștenirea pe care am primit-o ca urmare a jertfei Tale, dar îți mulțumim tare mult pentru jertfa Ta, îți mulțumim tare mult pentru cât de mult ne-ai iubit și cât de mult ai suferit și ai sacrificat pentru noi. Te rugăm pentru aceasta și aș vrea ca eu și noi toți cei care ascultăm și care ne gândim la Tine să avem inimile atinse și să rezoneze la această săptămână în care toți ne gândim la patimile Tale și la jertfa Ta și la dragostea Ta și apoi la învierea Ta. Te rugăm aceste lucruri în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dragi ascultători, am să citesc de la Evanghelia după Matei câteva versete din finalul acestei Evanghelii, o parte din sau ultima parte din capitolul 27 și prima parte din capitolul 28. Este o lectură care, o să vedeți dumneavoastră, atrage atenția unui contrast foarte, foarte mare.
Emisiune în reluare.
A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte de înșelătorul acela pe care era pe când era încă în viață. A zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă dar mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să îi fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. I-au plecat și au întărit mormântul, pecetluindu-i piatra și punând strajă. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pocorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți, iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Amin.
Amin.
Dragi ascultători, așa cum este bine și mai ales în cazul de față, trebuie să ne aducem aminte și trebuie să legăm prezentul și viitorul de trecut și de experiența noastră cu Domnul. De aceea o să-l invit pe domnul Mircea Cristian să ne aducă aminte de ceea ce reprezintă de vreo 15-20 de ani încoace,
20
de ani deja, așa, o jumătate de viață de om, cum să zic așa, Fundația Stânca Veacurilor. Și nu atât pentru noi, cei care poate ne-am obișnuit cu libertatea, cu binele, cu binecuvântările și nu le mai sesizăm, nu le mai apreciem. Ce înseamnă pentru oamenii de dincolo de gratii, de cei încătușați, cum ziceți dumneavoastră, de două ori, adică și trupește și sufletește, activitatea și lucrarea fundației pe care o reprezentați și pe care ați inițiat-o, ați început-o acum 20 de ani și unde ați ajuns? E bine să ne aducem aminte că ascultătorii noștri nu numai citesc, nu numai ascultă, dar se și roagă pentru cei care sunt invitați în studio.
Fundarea Stânca Veacurilor este o lucrare care are un scop foarte bine definit și acela de a duce speranță și nădejde a cei oameni care sunt într-o perioadă oarecare a vieții lor într-o situație deosebit de grea. Și această nădejde este bazată pe exact ce s-a întâmplat acum și sărbătorim această perioadă, învierea Domnului Hristos. Schimbarea pe care o poate aduce Dumnezeu în viața unui om este schimbarea, singura schimbare care poate garanta libertatea. Celelalte schimbări ale caracterului, poți să schimbi haina, poți să schimbi comportamentul, poți să fii un om moral, dar schimbarea inimii, radicală a inimii, nu poate face decât Hristos, cel înviat.
Cel care are acces
exact
la inimă.
Acum, nu este nimic de ascuns. Lumea întreagă, istoria se învârte și s-au schimbat calendarele tocmai ca urmare a acestui înviere al Domnului Hristos. Și mi-e place să mă uit în cărțile vechi de istorie unde scrie anul 100 după Hristos sau anul 200 înainte de Hristos. Este clar că acest punct central, Hristos și în mod special învierea lui, a fost un eveniment care a schimbat întreg universul. Inclusiv viața unui om se poate schimba ca urmare a acestui Hristos, ca urmare a faptului că sunt lucruri pe care le-a promis, promisiuni care s-au împlinit, promisiuni pe care au spus că se vor împlini, care se împlinesc și se pot împlini în viața oricărui om, inclusiv a unui om care este pentru o perioadă închis.
Evoluția organizației și activității dumneavoastră de 20 de ani încoace, cred că este o dovadă în plus a faptului că Hristos cel înviat pătrunde în inimi și pătrunde și dincolo de gratii. Lucrarea s-a dezvoltat, lucrarea a avansat, s-a extins sau a rămas doar în România?
Știți, eu de multe mă gândesc la...
Sau în Constanța, să zic.
Nu, s-a extins și din punctul meu de vedere, acolo unde sunt nevoi, orice lucrare care încearcă să împlinească o nevoie se extinde. Pentru că noi nu încercăm să împlinim o nevoie pe moment sau o nevoie a cuiva sau o nevoie noastră personală. Noi încercăm să împlinim o nevoie a celui care este într-o perioadă de suferință și care este nevoia decât ca cineva să fie lângă el să dea speranță. Să nu te simți singur, să nu te simți izolat, să te simți că există speranță pentru tine și să simți că se putea un nou început, există șansa un nou început și în momentul în care se va termina pedeapsa pe care pentru o vreme o trebuie să o ispăsești.
Iar noul acesta, acest nou început despre care vorbiți, trebuie și poate să înceapă în inima lui, chiar acolo după gratii, chiar acolo în temniță.
Categoric. Sunt foarte multe cazurile când primesc scrisori de la oameni care sunt acolo închiși și ne spun că au ajuns să fie mai liberi decât erau afară. De ce liber? Pentru că și-au dat seama pentru prima dată mulți dintre ei, nu pot spun că toți, nu pot spun că absolut toți sau niciunul, mulți dintre ei și-au dat seama că libertatea n-are de a face cu numai cu independența sau mișcare, libertatea de mișcare. Are de a face cu o libertate lăuntrică, are de a face cu o eliberare de acele lucruri care te țineau rob. Și asta poate să sunt multe, sunt foarte multe care aduc această.
Și asta nu se poate întâmpla robie. Decât prin ceea ce spune Hristos în Ioan capitolul, Evanghelia după Ioan capitolul 3, dacă nu vă nașteți din nou, adică din apă și din Duh, nu veți cum. Nu veți experimenta, nu veți cunoaște, nu veți înțelege și nu veți păși niciodată pe alt râm decât cel al păcatului și al robiei păcatului.
Categoric, categoric.
Domnule Mircea, suntem în săptămâna mare, în săptămâna patimilor. Și în săptămâna aceasta Mântuitorul Hristos a experimentat ce simt deținuții sau ce simte un deținut. Cu diferența că el nu a avut niciun păcat. El n-a avut nicio vină.
Da.
El a decis, a ales să se încarce cu vina noastră, cu păcatele noastre și a experimentat chiar condamnarea spre care noi mergem ca păcătoși.
Categoric.
Spunea cineva că foarte mulți ar fi putut să ajungă la închisoare, dar n-au fost prinși.
Da.
Spre deosebire de cei care sunt deja acolo. Asta ar fi o legătură, să zic așa, între ce experimentăm sau ce trăim săptămâna aceasta și activitatea fundației dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre săptămâna patimilor?
Săptămâna aceasta este o săptămână deosebită, chiar deosebită și, așa cum povesteam noi puțin înainte de a începe emisiunea, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar este atitudinea Domnului Iisus Hristos de a intra în această săptămână a patimilor.
Și hotărârea lui.
Și în același timp, citeam un pic din Evanghelul după Marcu, care a fost inima ucenicilor în momentul în care se îndreptau către Ierusalim. Pentru că Biblia spune că ei aveau o inimă, erau îngrândurați, erau
mâhniți.
Le era frică. Când auzea că Domnul Iisus spune, am să mă duc, am să fiu bajocorit, o să fiu omorât.
Sau în extrema cealaltă, ce să fie cel mai mare dacă se întâmplă să...
Aici era frământarea lor. Bun, dacă se întâmplă asta, noi care cine conducem? Da. Și mă uit la Domnul Iisus Hristos, care este foarte hotărât că să meargă către ceva ce avea de făcut. Și este un cuvânt care îmi place foarte mult, când Domnul Iisus spune că eu nu fac ceea ce vreau eu, ci ceea ce am văzut și am auzit la Tatăl.
Aia vă spun. Aia fac.
Exact asta. Deci pentru mine este un model și modelul ăsta este un model care pentru fiecare dintre noi trebuie să fie un model de viață, să facem ceea ce am primit sau ceea ce ni s-a spus să facem.
Cu alte cuvinte, orice necaz, orice suferință pe care sigur nu o putem anticipa, poate fi depășită mult mai ușor dacă suntem siguri, dacă avem o garanție aceasta, siguranța aceasta, că trăim în planul lui Dumnezeu și facem voia lui Dumnezeu.
Categoric. Ăsta este și mesajul pe care îl ducem noi. Noi, atunci când mergem în închisoare sau când mergem acolo unde cu cei care vorbim, noi nu le spunem despre o confesiune, nu vorbim despre o religie, nu vorbim despre ceva aparte, ci vorbim despre o persoană care poate să schimbe viața lui. Acela e Hristos. Dacă acea persoană intră în viața unui om și produce schimbarea, este libertatea omului să meargă.
Să aleagă biserica.
Deci mi se pare normal ca acțiunile lui să fie generate de acea relație cu acea persoană, Hristos. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, eu vă spun ce am auzit la Tatăl, trebuie să fac ceea ce am primit de la Tatăl, trebuie să împlinesc lucrurile pentru care am venit să le împlinesc. Așa că pentru mine săptămâna patimilor este acea determinare a Domnului Hristos de a duce până la capăt acel lucru care i s-au spus să le facă.
Foarte interesant că știți bine că când pot, adică miercurea, încerc să merg și eu să pun umărul la proiectul acesta al dumneavoastră la Poarta Albă și mi-aduc aminte de un deținut care întărește ceea ce spuneți. Zice, domne, dacă n-aș fi ajuns la închisoare, la pușcărie, nu știu dacă l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Așa că nu regret într-un fel sau nu-i părea rău că era acolo, că zice, nu v-aș fi întâlnit și n-aș fi cunoscut adevărul lui Dumnezeu. Altul ne-a zis, zice, trebuia să mă prezint la comisie și comisia m-a amânat. Dar nu-mi pare rău că m-a amânat, că pot să termin cursul ăsta pe care faceți dumneavoastră.
Eu am o scrisoare a unui băiat care a scris o poezie după ce l-a cunoscut pe Hristos.
În închisoare.
Și dacă îmi permiteți, am să o citesc.
Chiar vă rog.
Câteva cuvinte din ea. Și o să vedeți schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui. Am să vă spun și după aceea povestea vieții lui. De n-ai fi existat Iisus, se numește poezia. De n-ai fi existat Iisus, viața mi-a fost doar moarte. Ispite mi-a și fost supus, lumina și numit-o noapte. N-aș fi avut nici când alin, dușmani aș fi zărit oriunde. Iertarea aș fi văzut ochin, iar ura, har să mă inunde. Tăcerea mea a fost amar sfârșitul neagră închisoare, iubirea și dorită doar cu nesătulă dezmățare. Tot timpul aș fost flământ, nemulțumit de toate cele, n-aș fi luptat să mă înving, ci m-aș fi dezvoltat în rele.
Este o superbă poezie.
Dar ultima poezie frumoasă. Dar azi, când tu mi-ești Domn Iisus și nesfârșită mângâiere, plângând, te chem cu dor nespus și voia ta mi-o vreau plăcere.
Foarte frumoasă.
E, acest băiat a scris poezia aceasta și după scurt timp după ce a scris poezia aceasta, a plecat la Domnul.
Ne-a lăsat o mărturie și cu valoare literară și o mărturie a faptului că el sigur s-a dus în prezența lui Hristos.
Schimbarea a fost radicală. Se vedea clar cine a fost și ce a ajuns.
Foarte frumos.
Asta e motivul pentru care noi când mergem acolo nu, niciodată nu judecăm pe nicio persoană care este acolo.
Indiferent de religie absolut sau de confesiune.
Și nici de faptul pe care a făcut-o. Noi nu suntem datori să judecăm. Nu avem dreptul ăsta. Noi avem o singură dorință. Să ajutăm. Să-L prezentăm pe Hristos care poate să schimbe viața Lui.
Și apropo de acest sprijin în necaz, în patim, cum este închisoarea, dumneavoastră împliniți ce spune Mântuitorul în Săptămâna Mare, la Matei, capitolul 25. Și vreau să subliniați puțin asta ca și fundament al activității și al proiectului dumneavoastră, judecata de apoi. Este foarte frumos acolo ce spune Hristos și într-un fel neașteptat pentru mulți, zice, am fost bolnav și așa mai departe. Poate este chiar o motivație principală a acestui proiect.
Este o motivație principală și îmi place în versetul 36, spune că am fost în temniță și ați venit pe la mine. Eu am spus de multe ori și am pus întrebarea multor prieteni de mei, oare de ce este nevoie să mergem pe la el? Adică cum adică am fost în temniță și ați venit pe la mine? Este clar că în momentul în care Domnul Hristos a fost în temniță, n-a venit nimeni pe la el. Toți au fugit. Dar era înseamnă că altceva. Înseamnă că omul care este acolo în temniță are nevoie de ceva aparte. Are nevoie de să nu fie singur. Are nevoie de cineva să fie lângă el. Are nevoie de cineva să-i arate că nu l-a uitat, nu l-a părăsit, nu i-a întors spatele. Că de cele mai multe ori asta se întâmplă. Și este un lucru care este foarte clar. Spune că ați fost și pentru asta veți fi binecuvântați, răsplătiți. N-ați fost și pentru asta...
Și ei întreabă, zice, da, Doamne, când am fost, că nu da. Ne aducem aminte. Ori de câte ori ați făcut lucrul acesta, unul dintre cei mai neînsemnați.
Da, da, da.
Dintre acești marginalizați ai societății, nu? Dumneavoastră nu faceți altceva decât să împliniți, mai ales ce a spus Mântuitorul, în săptămâna patimilor. Pentru că el atunci are acele confruntări cu farisei, cu marii preoți, cu cărturarii, dar în același timp avertizează și pe urmașii lui vis-a-vis de revenirea, de venirea lui a doua oară, când, prin pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și această prevestirea judecății de apoi ne atrage atenția nouă celor care nu ne-am răzvrătit, nu l-am respins, nu ne-am împietrit, dar zicem că îl urmăm. Atenție cum îl urmăm și ce facem, urmându-l.
Exact, exact. Dar știți, eu, și un alt lucru la care m-am gândit în săptămâna aceasta patimilor, este că de foarte multe ori noi ne uităm la viața lui Petru, apostolului Petru, și îl judecăm, ne permite să-l judecăm. A, uite că l-a trădat, uite că s-a lepădat Domnul Hristos. Într-o zi și mă gândeam, oare cum să numești, dacă nu lepădare, sau cum să definim noi termenul, atunci când ar trebui să fii martor a ceea ce vrea Hristos în viața ta și tu nu ești? Când treci la jumătate de măsură, oare nu este tot un fel de lepădare?
Da, adevăr spus, pe jumătate e tot un fel de minciună.
Exact. Știți, noi în loc să aruncăm repede cu piata, spunem, uite, aia ce a făcut. Cred că ar trebui să ne uităm la noi, la fiecare dintre noi, și să vedem că...
Bârna, să ne vină la bârna noastră.
Dar puterea de a nu face ca și el, ți-o dă tot Hristos.
Așa este.
Prezența lui în viața ta îți dă puterea să nu acționezi, să-l trădezi, să nu te negi, să nu-l renegi, să nu îți întorci spatele, să nu crezi, să te înduiești.
Și întărești chiar cu Evanghelia, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și tot evanghelistul spune că Hristos în voi este speranță, speranța slavei. Deci cum a spus dumneavoastră, dacă Hristos este în noi și ne supunem după modelul lui, cum s-a supus el Tatălui, ne supunem noi lui Hristos. Vom trece biruitori prin orice încercare și nu vom rata aceste oportunități de a-l vizita, de a-l îmbrăca,
de a-l spăsa
de celelalte. Da, da. Pentru că e foarte, foarte periculos păcatul al omiterii.
Da, da.
Cele 5 fecioare înțelepte n-au dat în cap la nimeni. Cei care nu s-au dus în temniță, nu s-au dus în spitale, n-au ajutat pe nimeni, n-au făcut niciun păcat, evident, n-au făcut nimic rău,
dar nici bine.
Dar n-au făcut binele, da, care puteau să-l facă. Aici trebuie subliniat. Ce vi se pare cu totul remarcabil sau demn de remarcat ca și lecție pentru noi în săptămâna mare. Că sunt luni, marți, mai ales sunt activități foarte multe, apoi miercuri este o zi mai de odihnă, să zicem așa, cu toate că s-au întâmplat, și apoi joi cina Domnului, vineri răstignirea, patimile și răstignirea Mântuitorului.
Eu am fost și sunt foarte, foarte uimit de modul în care Domnul Iisus Hristos se servește și slujește pe ucenici până la capăt.
În circunstanțele astea foarte critice pentru el.
Foarte critice.
El știa dinainte ce se întâmplă.
Știa dinainte, știa cine este vânzătorul și totuși în
și
seara
a slujit.
Cine îl slujește, dar nu că slujește într-un mod obligatoriu. Se apleacă, ia ștergarul, ștege picioarele și cu multă dragoste până la capăt o face.
Până
o face
capăt.
Până la capăt.
Și îl și avertizează.
E și spune.
Vai de cel prin care va.
Dar o face până la capăt. Deci nu renunță să-l iubească până la capăt. Și este acel lucru pe care îl vedem și în cazul intrării în Ierusalim, când Domnul Iisus se apropie de Ierusalim, vede Ierusalimul, se oprește și începe să plângă. O, Ierusalim!
Toți cântau! Toți săltau!
El plângea, dacă ai fi știut tu, dacă ai fi știut lucrurile care puteau să dea pacea. Deci, dragostea asta Domnului Hristos pentru noi, o dragoste care nu are limite. Asta
e infinită.
Exact, asta este ceea ce învăț și pe mine mă fascinează și îmi doresc să am aceeași dragoste. Adică să iubesc pe cei de lângă mine fără bariere. Să iubesc atât de mult încât
necondiționat, fără limite.
Să nu-mi fie rușine să mă duc la ei chiar că sunt închisoare, sau chiar că sunt bolnavi, sau chiar că n-au ce mânca, să nu-mi fie rușine să nu întorc spatele.
Chiar dacă sunt sub statutul meu social?
Absolut. Ce statut social? În final suntem diferiți, pentru că Dumnezeu ne-a îngăduit asta. Nici pe departe că avem noi un drept în plus.
În ochii lui tot creaturile lui sunt, tot făpturile lui suntem. Da, deci iată lecția, spuneați dumneavoastră, lecția dragostei duse până la capăt. Dragostea merge până la capăt și a compasiunii. În timp ce tot se bucură, el simte milă pentru această cetate răzvrătită. Și
pentru
care
oamenii din cetate. Nu e fascinat de pietre, nici de clădiri. E fascinat de oameni.
Oamenii din cetate. Care, sigur că el știind viitorul, noi nu-l știm, dar știind viitorul putea să fie marcat mult mai mult decât noi. Că cineva spunea, e bine că nu știm viitorul, pentru că am fi atât de stresați. Aole, știu că mâine o să-mi cadă o cărămidă în cap. Vai de mine, ce greu o să fie. Sau da. Știu că la anul o să zacă în spital, nu știu cât. E bine că noi nu știm. Hristos l-a știut că fiind Dumnezeu, el știa. Și totuși nu i-a marcat prezentul, ci nu i-a marcat supunerea și ascultarea lui față de Tatăl.
Exact, da, da.
Deci în sensul negativ nu i-a
marcat. În sensul negativ, da, da. Din contră, da. Din contră.
Da. Ce pare aveți despre disputele sau discuțiile lui cu împotrivitorii, cu farisei, cu cărturari, cu cei care au decis în ciuda evidențelor, miracolelor, minunilor, vorbea cu putere, nimeni nu-i putea sta împotrivă. Deci era în mod evident și prin împlinirea profețiilor că el este Mesia, că el este Fiul lui Dumnezeu. Și totuși autoritățile religioase de atunci, care aveau și implicații politice, ca și astăzi, din nefericire, au decis că trebuie să termine cu el. Spunând, printre altele, de flori, nu vedeți că toți se duc după el?
Dar ceea ce este frumos este că aceste lucrări duc către un singur punct. Al prezenta pe Hristos cel care poate să schimbe inima unui om. Iar disputele pe care le-a adumit cu farisei și cu cărturarii, ei nu se leagă de împlinirea voii Dumnezeu, ci se leagă de împlinirea unor porunci, unor legi care erau mai mult sau mai puțin făcute de către Dumnezeu.
Exact.
Aici este un mare pericol, că
spunea cineva, mă scuzați că vă întrerup, a apărut o carte, n-am reușit să o citesc, Căderea ritual. Adică să ajungi să părăsești principiile veșnice ale scripturilor și să te legi, să te ajungi să dispute și să te bați pe niște chichițe, peste niște lucruri neînsemnate care țin de ritual sau de
da, menta
formă.
Sau menta sau dacă dau din orar zecioala sau
exact, aspecte da, de genul ăsta.
Da, uitați-vă în Matei capitolul 24, Domnul Iisus în versetul 46 spune așa: ferice de robul acela pe care va găsi stăpânul său la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Așa cum? Așa conform ceea ce stăpânul i-a cerut robului în momentul în care a plecat. Vedeți, aici este cel mai frumos lucru și cred că aici este un lucru pe care poate, fără să vrem, din cauza bătăliilor care sunt în jurul nostru, le avem, pierdem focalizarea. Focalizarea nu este să chemăm pe omul la ceva, la o instituție, ci la o persoană, la Hristos.
Asta e adevărata evanghelizare.
Asta e evanghelizare și cred că asta este ceea ce trebuie să cunoască omul.
Orice biserică trebuie să facă asta.
Și spun așa, adevărat vă spun că în momentul în care va fi găsit făcând așa, el va răspăti pentru ceea ce face el. Dar robul îi va da Și asta așteaptă ca să-l binecuvânteze. Dar acolo spune mai departe că fiți atenți că nu se știe ceasul când vine. Noi putem să fim, fără să ne dăm seama, ocupați sau prinși cu alte probleme, prinse cu strategii, cu forme, și să uităm care este esența. Esența este, acești oameni au nevoie să cunoască pe Hristos care poate să-l schimbe viața. Acum, zilele trecute, m-am uitat pe o emisiune și pe YouTube, chiar dacă vreți să plângeți vreodată, uitați-vă pe YouTube, este o emisiune care pune întrebarea în public, la popor, care e diferența între Crăciun și Paști? Deci nu o să vă vină să credeți. Răspunsurile în România, deci, o țară care se spune că suntem creștină, nu se știe care e diferența. Nu se știe când a murit Hristos, când a înviat Hristos, că a murit la Crăciun și a înviat la Paști. Deci, efectiv, este șocant. Și ne uităm că vorbim despre
țară. Și nu e umoristică emisiunea.
Nu. Nu deloc. Serioasă. E serioasă. Cred că aici e tragedia noastră. Eu cred că trebuie să ne oprim de a face afirmații, ci faptele noastre, acțiunile noastre, să demonstreze dacă acest Hristos a făcut schimbarea radicală care a făcut-o în Petru și în viața noastră. Așa se duce la dragoste.
Așa este. Dragi ascultători, ne vom bucura în continuare de o melodie potrivită, pregătită pentru sufletele noastre, și apoi vom reveni în direct cu dumneavoastră și în studio cu invitatul nostru, domnul Mircea Cristian. Haideți să ascultăm această frumoasă melodie.
și mormântului la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsea vicleșug în gura lui. Dar Domnul l-a găsit cu cale prin suferință să-l zdrobească, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Dar el era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, și prin rănile lui, și prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar el era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre.
Bună seara!
Bună seara!
Am revenit, dragi ascultători, suntem în studio cu domnul Mircea Cristian, după cum spuneam, prezbiter la Biserica Golgota din Constanța.
Emisiune în reluare.
În fond și la urma urmei, noi vorbim despre Săptămâna Mare, dar dacă nu încheiem cu învierea, cu biruința celui răstignit asupra morții și cu dovada faptului că jertfa lui în locul nostru a fost acceptabilă, a fost suficientă înaintea lui Dumnezeu, atunci rămânem într-o veșnică săptămână a patimilor, sau am fi rămas într-o veșnică istorie a patimilor. Dar slăvit să fie Dumnezeu că istoria vieții, lucrării Mântuitorului Iisus Hristos se încheie cu învierea și apoi înălțarea. Important este, cum spunea domnul Mircea Cristian, invitatul nostru din seara aceasta, să-L cunoaștem, să-L primim și să-L urmăm pe Hristos cel înviat. El schimbă și deținuții, El schimbă și pe cei în libertate și le redă acea viață
speranță
din Dumnezeu.
Da, da, da.
Pe care au pierdut-o, sigur, prin păcat.
Da. Și, în mod special, învierea Domnului Hristos face un, ca un verset din Ioan capitolul 3 să fie, să aibă o putere foarte mare. Zice așa, după cum a fost înălțat, după cum a înălțat Moise și apele în pustie, tot așa trebuie să fie și înălțat și Fiul omului. S-a întâmplat. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E, aici este, cu aceste cuvinte, capăt o putere extraordinară.
Cred în momentul
în care, exact. Dar în momentul în care învierea Domnului Hristos a avut loc, aceste cuvinte capătă o valoare extraordinară și o putere și o speranță pentru orice om, oriunde ar fi el.
În orice situație și oriunde pe glob.
Exact, pentru că, din nou, mă întorc înapoi, tot în Ioan. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia Dumnezeu rămâne peste el. Asta este un punct de alegere, de cotitură. Nu poți să te naști, să știi că de la cap la cap ai un cec în alb și să crezi că nu contează oricum ajung acolo pentru că am cecul în alb. Nu există asta.
Undeva acolo.
Cuvântul crede în Fiul demonstrează că este un moment al credinței, a alegerii personale, și un moment în care viața ta este schimbată față de acel punct.
Și aș completa sau aș aprofunda afirmația dumneavoastră tot cu Ioan capitolul 1, versetele 11 și 12. A venit la ei săi, Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, în Săptămâna Patimilor, ei l-au respins, evrei, da?
Da.
Dar nu se încheie istoria lui aici. Dar tuturor celor ce l-au primit, cum spuneați dumneavoastră, adică celor ce cred în numele, le-a dat drept să se facă copii
să se facă. Exact.
Să devină copii ai lui Dumnezeu.
Da, pentru că eu am trecut 16 și mă întorc înapoi la acest verset, ca toată lumea știe, ce mulți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat. Deci nu a avut sens acest verset 3:16, decât după momentul învierii. După ce a fost dat numărul printre ei, a fost dat, a fost răstignit, l-a dat pe Fiul Său, pentru că oricine crede în El să nu piară. În momentul în care s-a încheiat pe deplin această dare a Domnului Hristos și aia s-a văzut ca jertfa, mielul de jertfă, atunci aceste versete au început să aibă putere extraordinară pentru oricine crede. Și știți, de foarte multe ori m-am întâlnit în cei 20 de ani cu oameni care spun, pentru mine nu există iertare.
Au impresia asta.
Au frica asta, pentru că cineva l-a inoculat-o, nu există decât în condițiile, nu spunem care, da? Altfel nu este iertare. Nu e adevărat. Avem cuvântul
Lui Dumnezeu. Cineva a plătit până la ultima picătură.
Exact. Avem cuvântul Lui Dumnezeu, Scriptura, Biblia, care spune că orice păcat, în momentul în care îl mărturisești, El este credincios și drept ca să te ierte, să te curățească de orice nelegiuire. Asta e speranța pe care încercăm să o ducem noi. Învierea Domnului Hristos îmi dă mie șansa orice am făcut. Să mă duc să mărturisesc în fața Lui Hristos, în fața Lui Dumnezeu în rugăciune. Să-mi pare rău, să mă pocăiesc. Și să mă crez lucrul respectiv. Și acest lucru îmi dă șansa să fiu iertat. Speranța asta nu poate da nicio altă religie în lumea aceasta. Speranța iertării absolute.
Pentru că creștinismul, în esență, nu e o religie, ci este o relație,
este o relație
personală a păcătosului, a creaturii cu creatorul lui.
Asta este
a păcătosului cu răscumpărătorul lui.
Exact. Ăsta este și motivul pentru care noi când mergem acolo, nu vorbim despre o formă. Noi vorbim despre o relație. Vorbim despre un mod de viață normal. Un mod de viață nu forțat, normal.
Domnule Mircea, trebuie să vă mai invităm, că prea repede trece timpul când veniți, așa că mai rămâneți dator cu ceva emisiuni. Ca să încheiem săptămâna patimilor, aș aminti ascultătorul noștri ultima spusă a Mântuitorului pe cruce, tetelestai în original, în greacă, înseamnă achitat până la ultimul bănuț.
Tot.
Toată datoria este ok, plătit. Este achitată, este plătită. Mântuitorul a achitat pentru păcătoși, pentru păcătosul de mine și pentru cel care mă ascultă, până la ultimul bănuț, tot ce trebuia achitat, tot ce trebuia chinuit, pedepsit păcătosul, a chinuit, a fost pedepsit Hristos în locul lui. Crede numai, spunea domnul Mircea, invitatul nostru, adică primește-l, cheamă-l. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit.
Exact.
Iată în ce eră. De asta se numește, era favorurilor lui Dumnezeu, sau era harului, că har înseamnă favor. Dumnezeu îți face ceva, îți oferă ceva nemeritat. Este un favor. Mântuirea, iertare este un favor.
Exact.
Haideți să trecem la aspectul celălalt, să încheiem cât se poate de optimist cu învierea. Ce poate mai fi mai optimist pentru noi muritorii.
Da.
Dar toți suntem de aici, în studio, și ne ascult, domne, să gândim, uite, am îmbătrânit, uite, a trecut ani, ne apropiem de mormânt. Nu de mormânt, ne apropiem pentru că Hristos a înviat.
Categoric.
Și cred că este prima implicare a învierii. Să alungăm frica asta din noi de moarte.
Și încă ceva, uitați-vă ce este uimitor. În Evanghelia după Marcu spune că prima persoană care s-a arătat Domnului Hristos a fost Maria Magdalena.
Una, da,
textul spune, exact. Textul spune, Maria, din care a fost scoasă, a scos 7 dragi.
Ea este singura care apare la toți evangheliștii, printre cei care l-au văzut.
Da, și spune Evanghelia după Marcu. Prima persoană care Domnul Hristos i s-a arătat a fost ea.
Înaintea Maicii Domnului.
Exact. Și vedeți, aici este un lucru care iar este fascinant la momentul acesta, săptămâna aceasta mare. Oamenii religioși a vremurilor erau preocupați în a își construi politica sau a susține politica. Și asta, într-un fel, i-a depărtat de ce era valoros împlinirea vremurilor de către Dumnezeu. Au pierdut-o asta. Erau ocupați cu altceva. În schimb, oamenii de rând care căutau pe Dumnezeu, l-au găsit pe Dumnezeu. Și Maria Magdalena, o femeie care avea probleme mari, Dumnezeu cel care a venit și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să împlinească aceste nevoi, că spune că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, el care vine să împlinească aceste nevoi, le împlinește până la capăt. E, acestei femei, care avea nevoie cea mai mare speranță, i s-a dat viața, i-a trăit pentru asta, că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, ei s-a arătat Domnul Iisus Hristos.
Deci unde e dragostea mai mare? Acolo, să zic, prezența lui Dumnezeu.
Este reală, da. Și al doilea lucru care este iarăși fascinant este modul în care este schimbarea radicală, vă spun un puțin mai devreme, a lui Petru. Petru este foarte viteaz înainte, este foarte viteaz,
impulsiv.
Ajunge în curtea marelui preot, ajunge să nu mai fie niciun impulsiv, niciun viteaz, ajunge un laș. Un laș pentru că este frica tuturor celorlalți care au fugit
viața, da.
Și îl vedem că în momentul care își aduce aminte de cuvintele Domnului Hristos, se întâmplă ceva unic. Iese și plânge cu amar, pentru că și-a dat seama ce a pierdut.
Trebuie să subliniem aici, ascultătorii noștri, că alături de credință, spuneați dumneavoastră, și cred că sunt câteva lucruri care trebuie reținute în săptămâna mare. Hristos a murit, a plătit până la ultimul bănuț datoria noastră, până la ultima picătură de sânge pentru vina noastră, ca noi să credem, adică să-L primim, exact. Dar, spuneați, să învățăm să ne și pocăim. Adică cum a făcut Petru, să ne plângem greșeala, păcatul cu amar și să ne lăsăm, să întoarcem spatele păcatului și să îl urmăm. Că asta înseamnă a crede. Îl primești, îl iubești și îl urmezi.
Exact. Și uitați, este așa o tragedie să ne uităm în jurul nostru că oamenii folosesc această expresie pocăit ca o bagiocără. Pe când în toate Biblie, indiferent de traducerea care este, există acest cuvânt, pocăință. Și pocăința n-are de-a face cu o biserică anume, n-are de-a face cu o grupare
religioasă. E vorba de un principiu esențial.
E un principiu a creștinismului. Și este un articol care am citit recent a unui preot din Timișoara, care explică, de fapt, pocăința este orice creștin ar trebui să fie pocăit. Deci el explică și o explică foarte frumos. Am admirat foarte
un
mult.
Preot.
Un preot? Da, pentru că eu cred că sunt oameni Dumnezeu care înțeleg acest context și acest cuvânt. Pocăința acolo înțelege mai bine. Iar Petru, în momentul în care această pocăință apare în viața lui Petru, în momentul în care se întâlnește cu Domnul Iisus din nou, nu este niciun reproș. Ăsta este fascinant.
Pentru că pocăința
a rezolvat totul.
A rezolvat totul. Și pentru că tot vorbeam de original cuvântului în greacă la tetele stai, pocăința în original este metanoia.
Metanoia, schimbarea.
Și dacă ar fi, sigur că acum s-a încărcat cu o conotație bajocoritoare cuvântul acesta, dar în esență el înseamnă schimbă-te.
Da.
Schimbă-ți inima, schimbă-ți mintea. Schimbă-ți viața.
Schimbă-ți direcția.
Schimbă-ți direcția.
Da.
Dinspre iad,
exact.
Înspre glorie.
Alege altceva.
Și mântuirea pregătită de Hristos prin jertfă, dar, spuneam de asta, mai ales prin înviere. Învierea trebuie să ne elibereze de frica morții. Învierea trebuie să ne învețe să trăim umili.
Exact.
Ca și Hristos.
Exact.
Și să trăim cu Hristos.
Exact. Da.
Pentru că învierea este garanția supremă a iertării. A jertfei acceptate, singura jertfă acceptată de Dumnezeu, în locul nostru și pentru noi. Dragi ascultători, timpul a zburat așa de repede, într-un minut rog pe domnul Mircea să facă, așa, să vă salute de sărbători, pentru că o să ne mai reauzim după Paști.
Cred că sărbătoarea Paștilor este cea mai importantă sărbătoare a oamenilor, a oamenii întregi. Cred că momentul în care spunem Hristos a înviat și răspundem adevărat a înviat, ar trebui să fie un moment al bucuriei, a aclamării. A înviat și eu pot să fiu liber pentru asta. Eu ceea ce doresc tuturor celor care ne ascultă în seara aceasta și mie și familiei mele și tuturor celor care există în România sau în toată lume, este să cunoască și să aibă această bucurie când spun că Iisus a înviat, să înțeleagă semnificația personală și să fie această bucurie o trăire, o experimentare a acestei bucurii a învierii lui Hristos. Nu se rezumă numai la mâncare, nici pe departe, nu o fiertă.
Asta e bonus.
Asta este altceva. Dar haideți să nu pierdem din vedere ce e important. Iertarea.
Împăcarea.
Șansa de a putea să fim copii de Dumnezeu și să fim împreună cu Dumnezeu pentru că credem în El. Nu credem într-o formă, credem în El, cel care poate să aducă această schimbare.
Mulțumim și anticipez salutul care va urma duminica viitoare. Profit de prezența domnului Mircea și îi spun Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Doamne ajută! Dragi ascultători, încheiem cu câteva versuri despre înviere, inspirat din Marcu 16, Evanghelia amintită de invitatul nostru în seara aceasta. Marcu 16, înviere. Învierea prăvălește piatra de la poarta minții ferecate și redă speranța revederii celor dragi îndurerați de moarte. Învierea reunește grupul celor ce au promis să îl urmeze, motivând și pregătind momentul bisericii în timp să se lanseze. Învierea netezește drumul adevărului de a fi primit, alungând povara necredinței sufletelor ce s-au pocăit. Învierea întregește planul martorilor dat să îl vestească, prețiosul dar al Trinității, singurul lăsat să mântuiască. Amin.
Amin.
La revedere, fiți binecuvântați.
Domnul să vă binecuvânteze.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.